Hoxe iníciase as obras do control de acceso rodado no casco histórico con unha finalidade, modernizar a nosa cidade, facela máis vanguardista, pero así tamén axilizar entradas e saídas e reducir o tempo de estancia. Isto vai a permitir, por unha banda, pois que se mitiguen as emisións de CO2 e, polo tanto, vamos a contribuir a reducir os niveles de contaminación. Seguimos nesta liña iniciada xa pois, o pasado mandato polo Goberno de Lugo e o que pretende tamén é reducir pois, as vibracións tamén pois, a contaminación acústica. Isto protexe o noso rico patrimonio lucense, o casco histórico pois, delimitado por ese patrimonio da humanidade que é a muralla, pero queremos tamén acadar ese cuarto patrimonio da humanidade, polo tanto, estas actuacións contribuyen a elo. Se van a sustituir os bolardos por cámaras de lectura, o cual fai pois, que se xa máis áxil, máis moderno, e que, como decía, pase o menos tempo de estancia dentro, cambiando tamén pues, os itinerarios para contribuir a todo elo, e se fará pues, con un orzamento de 349.000 euros, unha duración de 3 meses de obra que se inicia pues, na rúa, na confluencia de Rúa Villalba coa ronda da muralla para facer pues, esa zona de entrada e saída, e tamén pues, se fará unha actuación en Porta Miña para tamén ter entrada e saída en ese punto, eliminar tamén pues, o acceso pola Porta Santiago, quedando moi restringido a actuacións moi puntuales.